galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinnimo Jimca oo bishii Abriilna ay tahay 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi dheer ee aynu la yeelanay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Marka koowaad, horta gabdhaha Soomaali waxaa Sacuudi Arabiya loo diray gabdho keliya maaha, rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan, waa shaqaale Soomaaliyeed, waa kuw. Qodobka labaad waxay tahay gabdhaha Soomaalida haddaba Sacuudi Arabiya way tagaan, Soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo Yaman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan Sacuudi Arabiya ayagoo sharci haysan, markaasaa dib haddana loo soo tarxiila ama muddada xabsi ay ku jiraan. Hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dowladood dhexmaray, xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan asbuucan heshiiska madasha qaran ee ay ku gaareen qaabka doorasho sanadkan sida ay uga dhaceyso Soomaaliya.
Madaxweynuhu isagu waxa awood u leeyahay ma jirtay, waxa weeye ultimatum marka u dambaysa waxa weeye un in uu xaashay soo raaciyaan oo yidhaahdaan qofkaasi si suxu ku soo baxay, saasna baarlamaanka ku aado. Ciidanka horeysay idinka fursadda idinka taabanaysaan 155 idinka keentiteen idinka taabana iyagoo laleeyahay banaankanana dhigay aan waxba qaadanayn.
Runtii umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada nabad sugidda qaranka ee NISA ay qabteen laba baabuur oo midkood waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan, halka midka kalena ay saarnaayeen maleeshiya hubeysan. Sirhaalka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in markii ay qabteen raggan iyo gaarigan in ay weerar ku ahaayeen mid ka mid a maqaayadaha laga cunteeyey ku yaala aaga kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho bartamaheeda, laakiinse wax intaasi dheeri oo faahfaahina kama uso bixinin. Asbuucii tagay ayay ahayd, waa laba isbuuc kahor ayay ahayd markii sidan oo kale xilli habeen ay ciidamada nabad sugidda magaalada Muqdisho ay ku qabteen gaari BL ama home hadba sida loo yaqaano oo markaasi ay saarnaayeen hoobiyaal la sheegay in habeenkaasi lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiya lagu qabtay.
Hogaamiyaal ka kala socda ilaa iyo 107 dal ayaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan xarunta qaramada midoobay ee New York maanta oo Jimca ah si ay u saxiixaan heshiiskii lagu gaaray magaalada Paris ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada. Mas-uuliinta qaramada midoobay ayaa sheegay in xafladda saxiixa ee maanta dhacaysa ay astaan u noqon doonto kulankii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyey ee madax intaasi la-eg ay heshiis ku saxiixdo, sababtoo ah taariikhdana aanay taasi horow dhicin. Hogeeye arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry ayaa xafladaasi Mareyka uga qayb galaya. Heshiiska ayaa dhigaya in dalalka hodanka ah ay taageero maaliyadeed ay u fidiyaan dalalka saboolka si ay gacan uga siiyaan sidii ay u yareyn lahaayeen qiiqa islamarkaasina ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada. Hadafka heshiiska ayaa ah in heerkulka caalamka laga ilaaliyo inuu kor uga kaco in ka badan 2 darajo Celsius.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa gunta hoose ugu daadegay ka hadalka afti qaran ee sanadkan. Waa bishan aynu ku guda jirna 23-keeda Britain ay ugu codeynayaan dadkeeda haddii ay ka sii mid ahaanayaan midowga Yurub amaba ay ka noqon doonaan ka mid ahaanshiyaha wadamada midowga Yurub. Maqaal lagu daabacay wargeyska The Telegraph daqiiqada kadib markii diyaaraddiisa madaxweynaha Air Force One ay cagadhigatay London qamiistii xalay ayaa waxaa lagu sheegay in hogaamiyaha Mareykanka uu Britain ka hadlay in ay ka sii mid ahaadaan midowga Yurub isagoo intaasina ku macneeyay in ay quwadeynayso waddankaasi ka mid ahaanshihiisa midowga Yurub. Ugu dambeyntii su'aasha ku salaysneyd haddii UK amaba Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub ayaa waxa ay tahay wuxuu yiri mid u taala cod bixiyaasha, waxa uuna madaxweyne Barack Obama uu sheegay midowga Yurub inuusan ahayn mid yareyn kara awooddii Britain laakiinse ay sii ballaarinayso quwaddii Britain ay lahayd. Yurub ayaa waxaa ku jira 28 dal midowga Yurub oo Britainna ay ka mid tahay. Mareykanka iyo Britain ayaa leh wax hogaamiyaasha Washington ay ku cabireen inay tahay hoggaan gaara, waxa ayna Mareykanku u arkaan ka sii mid ahaanshiyaha midowga Yurub ee Britain inay Washington u leedahay ahmiyad gaara.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay go'aansatay in ay u soo direyso magaalada Seoul qoysaska haweena oo la sheegay inay ka goosteen dalkaasi, laakiin ay sheegtay in Kuuriyada Koonfureed ay afduubatay. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay eedeyntaasi, waxaana uu sheegay in kooxdaasi oo ka koobnayd 12 haweena ay iskood u soo go'aansadeen inay dib u degaan Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa durbadiiba waxay uga digtay Kuuriyada Koonfureed inay tallaabo argoosi ah oo xoog leh ay ka qaadan doonto haddii aanay fududaynin. Kuuriyada Koonfureed waxay ugu yeertay kulanka foolka foolka ah. Ururka lanqeyrtaas ee Kuuriyada Waqooyi ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay oo ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee dalkaasi in qoysaskaasi gabdhahooda la afduubtay ay weydiisanayaan doonayaana in xiriir toos ah ay la sameeyaan gabdhahooda.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Sidii idaacadaha yagii horeba aad ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaara oo dhinacyo badan taabanayo waxa uu siiyey v o eda, waxa uuna kaga hadlay arrimo kala duwan. Qaybtan galabta aad maqli doontaan ayaa waxa uu kaga hadlayaa madaxweynaha doorka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay soo xulista baarlamaanka cusub, meeqaamka caasimada Muqdisho iyo tahriibka dhallinyarada. Haddaba madaxa laanta afka soomaaliga idaacaddan v o eda Cabdiraxmaan Yabarow ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wareysigan kula yeeshay magaalada Town Washington. Ugu horreyntiina waxa uu ku bilaabay sida tan:
dowladda federaalka doorkeeda waa maxay xagga xulitaanka xildhibaanada, maxaad qayb ay ku leedahay
dowladda federaalka? Dee dowladdii dalka weeye iyadaa nidaamkan in waxaan dhan ka mas-uula. Marka ugu horeysa, guddiyada jiraahi guddiga ugu sarreeya ee maamulaya doorashooyinka waa guddi dowladda federaalka ay sameysay oo dowladda dhexe ka tirsan. Guddiyada hoose oo degaanada dowlad goboleed kasta iyo meesha ay ka dhacayaan maamulayaana dowladda dhexe dad ka yimida iyo dad isugu jira ayay ugu jirtaa. Marka dowladda federaalka waa midda maamulaysa guud ahaan doorashada meel kasta ka dhacaysa. Dowlad goboleedku meeshaas caasimadaas midda ka dhacaysa ay fududeynteeda way leedahay, laakiin dowladda dhexe ee dowladda federaalka ayaa maamulaysa doorashooyinka.
Saad la socotay, Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe xaalkoodu weli waa qasan yahay. Ugaasyadii joogay beledweyn waa kuwa weli diidan inay yimaadaan. Haddii saa kusii socoto, yaa Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe u xulaya xildhibaanada?
Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe horta process kama maqna, waa ku jiraan, laakiin sidaad u sheegtay ugaasyada Hiiraan iyo Shabeellaha Hiiraan qaar ka mid ayaa ka maqan welina, muxuu ahaa wadahadalna waa noo socdaa, dadaalana way socdaan, wayna imaanayaan meesha. Sida heshiiska aad ku aragteen 155 oday ee 2012 jiray oo wixii dhintana la bedelayo, wixii markaa inay khaldanaayeen loo arkana la saxayo, weeyaan saldhigga ama beyska wax soo xulaya. Mashruucan markaa Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waa socdaa. Waa run in odayaasha qaar ay maqan yihiin, laakiin odayaasha qaarka maqan iyo dowladda weli wadahadallaa u socdo oo lagama rajo dhigin in ay proseska ay ku soo biiraan. Waxa ay tabanayaanne in maxaan ku yiraahdaa dowladdu ay ka jawaabto oo ay ka qanciso haddii ay la yiraahdo.
Waqti yar baa haray, haddii waqtigaas yar dowladda lagu dhisi waayo state-ka laga doonayo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, yaa u soo xulaya xildhibaanada?
State-ka waa la dhisayaa, ilaahay idinkiisa haddii ay la yiraahdo.
Way, waxyaabihii iska sheegtay golaha amaanka ee waxa kamid ahaa maqaamka magaalada Muqdisho oo aad tiri waxa lagu heshiiyay in go'aan laga gaari doono go'aan noocu yahay goorma sal gaaraya
dabcan hadda la shaqadeeyay socotaa dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waa in maqaam gaar ah yeelataa maqaamki gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabi qoraaladeedii waa diyaar oo doodahoodii iyo annagu sidaynaba waxa aan wax ku wadnaa waxay tahay wadatashi ballaaran in mar walba la sameeyo proposal iyo ikhtiyaarad ama options waxa la yiraahdo in la develop gareeyo ka bacdina laga doodo doodahaasi hadda levelka ugu hooseeya way ka socdaan laakiin waxay ku soo dhamaan doonaan baarlamaanka federaalka markuu dambeeyo
madaxweyne intii imikaada wareysigu socday waxa aan si toosa Facebook ugu gelinay dadka VOA na dhageysta qaarkood waxyaabaha ay dhalinyarada iyo dadweynaha dhageysanaya ay aad u xiiseynayeen waxaa ka mid ah qodobkii haddaata aad ka hadashay oo ay wareysiga aad ugu maqli doonaan ku saabsana tahriibka laakiin qodob kale ayay xuseen oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ee sacuudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu xanto dadka sacuudiyiinta qaar ka mid ah oo Itoobiya xataa ay gabdhahoodii kala soo noqotay maxaa u damaan ah gabdhahaas aad u rarteen sacuudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara
marka koobaad horta gabdhaha Soomaali waxaa Sacuudi Arabiya loo diray gabdha kaliya maaha rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan waa shaqaale Soomaaliyeed
waa
ku qodobka labaad waxay tahay gabdhaha Soomaalida haddaba Sacuudi Arabiya way tagaan Soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo Yemen ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan Sacuudi Arabiya ayagoon sharci haysan markaasaa dib haddana loo soo tarxiilaa ama muddo dheer xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dowladood dhexmaray xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda ka hadlidooda yaa jira marka dowladda Soomaaliya waxay ka shaqeysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatada ku tagayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka Sacuudi Arabiya sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo ciday u tagayaan iyo meesha ay ka shaqeynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsan safaaradda Soomaaliya uu ka furnaan doono meel ay soo cawdaan ay leeyihiin ayay tagi doonaan marka xaaladii hore oo shaqaalaha Soomaalida ee Sacuudi Arabiya joogay ay ku sugnaayeen waa xaalad aad iyo aad uga duwan oo dowladdii ay rool ku leedahay mas-uuliyaddeedana ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyay war gabdhuhu iyo dhalinyaradeena waxa badaha ku gurayaan soo shaqo la'aan maaha soo maxaan ku yiraahday meel aan laga warqabin maaha maxay u xuntahay midda dowladdu ay leedahay daba socoto annagaa ka warqabno waa la daba socdaa waa la ilaalinayaa xafiisay u soo dacwootaa haddii xuquuqdeedu lagu xadgudbay yeelanaysaa yacni dadka Soomaaliya waa dad muslimiina waa dad cilaaqaad fiican la leh dadka dalka Sacuudiga la mid ma aha dalka Sacuudiga aad uga fogo dhaqanka iyo diinta iyo dhinac walba ay ku wada fogyihiin marka arrintaasi fursad weeye dalal kale oo muxuu ahay caalam ka tirsan ama khaliij ka tirsanna weli waan daba joognaa in shaqaalaha Soomaalida ah ee fursad la siiyo marka arrintii iyadoo la xumeynayo ayaa gabdhaha loo fasiray laakiin gabdhaha ma waa shaqaalaha gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee shaqaysanaya rag iyo gabdhahana laguma kala soocayo fursadaha soo baxaya waa loo siinayaa
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow qaybta afraad uguna dambeysa wareysigaasi gaarkay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA da habeen hore ayaa idaacadeena ama idaacadeena fiidnimo caawa aad ku maqli doontaan qaybta ugu dambeysa waxyaabaha uu madaxweynaha kaga hadlayo ama uu kaga jawaabayo qaybta caawa ayaa waxaa ka mid ah biyaha webiga Soomaaliya ee yaraaday oo aqoonyahanada qaarkood ay Itoobiya ku eedeeyeen inay leexsatay biyahoodii siyaasadda Soomaaliya ee Ruushka iyo Mareykanka ku aadan iyo dhinaca doorashada oo madaxweynuhu kaga faalloon doono saamiga loo qoondeeyay haweenka Soomaaliyeed iyo dadka laga tirada badan yahay waa caawa iyo qaybta hartay ee wareysiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka
shirki dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho madaxda maamulada gobolada dalka iyo dawladda federaalka ayaa keenay kala duwanaan ay dadka shacabka iyo siyaasiyiintu ka qabaan qaabka uu ku hirgeli karo nidaamkan iyo waliba muddada yar ee uu hartay madaxda qaranku in ay ku fuliyaan qodobada waaweyn ee ay isku raaceen waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay madaxda maamulada dalka iyo dawladda federaalka ee Muqdisho ku gaareen waxaa ka mid ah dhisme golo baarlamaan oo ka kooban laba aqal kaasi oo ka imanaya beelaha iyo maamulada gobolada dalka intaba waxaa sidoo kale shirkaasi heshiiskaba laga qayb gelin oo iyaguna aan door laga seenin ururada bulshada rayidka ah taasoo dad badan shaki gelisa sida ay awooda isugu koobeen madaxda maamulada dalka iyo dawladda federaalka oo heshiiskaasi gaaray dadka qaarkiina waxay ku ammaaneen in shirkaasi heshiiskuba uu ahaa mid soomaali uun ku kooban oo aanay jirin dhexdhexaadin ama door ay ku lahayd beesha caalamka ama ururada caalamiga ah ee soomaaliya daneeya intaba sidoo kale saxiixayaasha heshiiskan qaarkood ayaa iyaguna dareenkooda ka dhiibtay heshiiskan ay gaareen iyo waxa ay u arkaan inuu ku soo kordhin karo dalka madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo in muddaha isagu ka goos adeegayay in nidaamka wax qaybsiga lagu saleeyo afar iyo bar ayaa ka waramaya waxa uu arkay qaabkan cusub ee lagu heshiiyay inuu uga duwan yahay qaabkii hore ee wax lagu soo xuli jiray
walaal arintan saddexaad ma jiraan dabcan waxaa lagu heshiiyay qaabkii hore oo 2012kii wax lagu soo xuli jiray in wax laga bedelo oo waxaa la yiraahdaa enhanced legitimacy oo ah in dabcan maadaama hadda aan lagu soo xuli karin hal qof iyo hal shakhsi iyo hal cod sidii la rabay loona celiyay afar dimension lagu laabtay in odayaashu soo xulaan iyadoo la tashanaya odayaasha kale oo beesha kabacdina ilaa konton qof oo beeshaas ka tirsanay ay dadka soo kala xulaan waxa weeye waxaa la rabaa in meesha ay ka muuqato in ururada bulshada ay kala duwanaa oo lahaa dhalinyarada haweenka culimada ganacsatada inay wax ku leeyihiin doorashada iyo qofka kasoo baxaya beesha taas waa mid oo hadda madaxweynuhu isagu wax awood u leeyahay ma jirtay waxa weeye ultimately marka u dambeysa oo la isku soo raaco oo darsho soo dhamaato oo finalka ay noqoto waxa weeye in uu xaashay soo raaciyaan oo yiraahdaan qofkaasi si suxu kusoo baxay saasna baarlamaanka ku aado waxay kaloo marka taasi keenaysaa mar walba annagu waxaad xagga bullaan ahaan waxaanu dowladda saaraynay dadka baarlamaanka tegayaahi inay yihiin dad matalaas shacbi oo dhabale beeshuna soo furatay deegaankuna raalli ka yahay dadkuna raalli ka yihiin matalana beelaha kala duwan ee Puntland waqa galaya doorashada baarlamaanka marka taasuna meesha jirta laakiin warkan kaloo awoodda la maroogsaday iyo awoodda lala tegay wax ka jiraha ma jirto
Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay in marka ay timaado nidaam xaqiiq ku saleysan iyo cadaalad uu heshiiskan aad uga horeeyay qaabkii hore ee lagu soo xulay mudanayaasha hadda jooga.
Kii hore wuxuu ahaa 305 oday ayaa Soomaali baarlamaankeeda loo booqday in shirka mudane soo xuleen kan 3,750 inay soo xulaan ama ay soo doortaan ama ay soo ogolaadaan sida rabaha loo dhigay ayaa la rabaa. Marka nidaamkan nidaam oo hore kii hore ka adag uguna dhow dimuqraadiyadda uguna dhow in un qof iyo codkii intii laga gaarayo wax meel lagu nafta ayaan u arkaa aniga hadda marka meel hadda qof wax ka bedeli karo marna iima muuqato halkii kursi 10 qofood ee la keenaa 10 qofood meeshay 26 qofood ay ayuu noqon doonaa marka saas darteed marka nidaam hadda anaga aan ama dhexgeli ama wax ka bedeli karna ama wax ku dari karna ma aha markii lasoo gudbiyo guddiga soo ogolaadaan qabiilada ay soo reebaan dadkii soo haray lasoo gudbiyo guddigiina ay ogolaadaan kadib waa waraaq la raacayna anaga aan leenahay in maamul goboleedkaas intaas dadkaas ay isdoorteen ay sax tahay marka
balse aqoon-yahannada iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaa u arkaya in heshiiskani ay Muqdisho ku gaareen madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka oo aan ururada bulshada laga qaybgelin uu yahay mid ay mas-uuliyiinta heshiiskan saxiixay iyaga uun awoodda ku maroorsadeen Cali Xaaji Warsame wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland sidoo kalena ahaa musharrixii madaxtinimada ee Puntland ee sanadkii 2014 ayaa ka waramaya sida uu arko heshiiskaasi
guud ahaan marka qaabka hadda lagu heshiiyey waxay la muuqataa uusan hal meel wada mari karin. Marka loo fiiriyo aqalka hoose waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sidii hore oo 135 oo keliya ay soo magacaabeen. Iska la doonayo mid walba ama kursi kasta inay u tartamaan dad 50 ah oo marka laisku dara gaarayso 13,000 iyo 500 wax ku dhow. Marka laga fiirsho aqalka hoose waxaad moodaa in riyey ka hadda soo dooran doona, waxaana loo wareejiyey weliba maamulada meelahay ka tirsan yihiin, inkastoo in badan ka mid a dooran doona. Dhinaca aqalka sare waxaad moodaa inuu ka liito sidii hore, waxaa lagu celiyey inay 6 qof keliya soo doorato intay soo dooran lahaayeen 135 oday. Dhinaca marka laga fiiriyo waxaad moodaa in aqalkaas loo celiyey waxwaa hore lasoo dhaafay. Haddii la isku soo duubo waxay ahayd in maadaama loo noqday 4.5 loo noqday, waxay ahayd labada aqalba in lagu celiyo qaabka qabiilka ah oo ah reer walba qofka xubintaa usoo gelayaahi inay 50 soo doortaan, sariyadna laga siiyo maamulada. Marka dhinaca marka laga fiirsho waxaa oran karaa waxaa soo kordhay, dhinaca marka laga fiirsana waxaa oran karaa waa laga hooseeya, aad baa looga hooseeya intii hore la filayay.
Maqaamka magaalada Muqdisho ay yeelanaysa iyo waxa laga yeelaya maamulada aan weli dhammaystirmin ayaa dad badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon doonto heshiiskan, sidoo kalena ay dhici karto in xubnaha deegaanada qaar si qaldan loo maamuli karo. Waa kan Xasan Xundubey Jimcaale oo ah aqoonyahan degan magaalada London, horena uga soo shaqeeyay shabakada warbaahinta ee Al Jazeera.
wallaahi horta waxaa ii muuqata in awooddii, haddii aragtiyada la yidhaha awooddii in ay barnaamijkaas oo caasimada iyo dowladda dhexaba wax badan oo awooda oo ay lahaayeen oo loo baahnaa inay xudun u ahaadaan arrimaha hadda maanta socda ayna u noqdaan meeshii maamul goboleedyada hadda sameysmaya oo weli sameys ku jira ay u noqoto meeshii la raba in laga toosiyo laga hagaajiyo. Awooddoodii wax badan oo ka mid a in lagu wareejiyey maamul goboleedyada ayaa ay muuqata oo awood aad u yar ay u hartay xarunta awoodihii badankooda meel lagu wareejiyo maamul goboleedada.
Qodobka ugu weyn ee su-aasha taagan ayaa ah awoodda la siiyey madaxda maamulada dalka in ay u yeeshaan saxiixa ugu dambeeya ee liiska xubnaha labada aqal. Maxay tahay doorka saxda iyo awoodda ay u leeyihiin madaxdaasi inay wax ka beddelaan xubnaha ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha? Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu kaga jawaabay su-aashaasi.
Horta marka ugu horreysa waa dowlad goboleedyadu ayagu ma aha kuwa maaraynaya ama maamulaya doorashada. Doorashada guddiye la sameeyey oo maxaanku yidhaahdaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba isugu jira ayaa doorashada maamulayo. Guddi oo maxaanku yidhaahdaa tabashooyinka iyo dacwadaha iyo qofka dulmaqaba u dacwoodo oo soomaali shaqsiyaad soomaali oo la yaqaana ayaa jiraya. Marka dee waa un formality ugu dambeysa un samayn ma ogiye madaxweyne dowlad goboleedka qofna kuma dari karo liiska, qofna kama saari karo. Marka nidaamkaas tixanaha oo isdaba joogu buu qaybtaas ka yahay, maadaama degaankiisa iyo dameeshaas ay doorashada hadda ay ka dhacayso. Waxaasoo dhan marka laysku soo xooriyana waa waxa 2016 dhacaya, maaha wax oo sii soconay, waa muddadaas yara waxa dhacay wey
ha. Laakiin kolleyba madaxweyne, maadaama la siiyey awood oo wax ku saxeixa ujeedaa ku jirta loo siiyey awooda, awooddaasi tusaale ahaan haddii matalan xildhibaan ay ergadii soo dalbato oo odayaashii soo saxeixaan oo dadka o dhan keeno isagu ma diidi kara? Miya
ma diidi karo? Nidaamka mid baa inuu diido wixiitaasi soo mareen
ubku
jiidayaa mogi ma diidi kara isagu, qofna inta ka saaro qofna kuma soo dari karo. Saxiixiisa ay soo gaaraysaa waa maray soo dhammaatayba,
waa formality.
Isla su-aasha ku saabsan doorka hogaamiyaasha maamulada gobollada dalka ayaa waxaa ka waramay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali.
Maya maya, wax awoodo oo madaxweynuhu Victor Power uu ku leeyahay arrintaa ma ay jirto. Wuxuu unsa tafaagalaynayaa waxa weeye keli ah oo uu tasdiiqinayaa dadkii lasoo doortay, intaas unbaa uu ku leeyahay. Taa haddii uu suubiyo madaxweynuhu awooddaasi ku tacriifalana, dabcan waxay imaanaysa dee mushkilad isaga iyo qabaa-illadii deegaanka la deganaa. iyo dadkii wax soo dooranayay ayaa de mushkilad halkaas ka dhex abuurmaysa. taasna cid kartaa ma ay jirtay ila tahay. marka muhiimadu waxa weeye qofku inuu deegaan ka yimaado, in dad soo doortaan, qaabkii hore loo soo dooran jiray wax laga bedelo, inuu rada bulshada iyo dadka deegaanka u dhan yihiin rabitaanka qofka lasoo dooranayo uuna yahay qof matali kara beeshina matali kara.
Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxa uu qabaa in qaabka lagu heshiiyo uu yahay mid ka adag haddii la barbar dhigo qaabkii hore loogu soo xulay baarlamaanka hadda jira. waxaanu sheegay in doorkooda uu yahay oo keliya in ay iyagu saxiixa ugu dambeeya ay saxiixaan liiska odayaasha oo aanay faragelin ku samayn karin.
maya anigu dib uma eegi karo oo qabiila iskale qabiilka asiga isa soo xulaayo kadibna asaa iskala reebaayo kadibna iyaga markay qofkii ay doortaan guddigana uu soo gudbiyo anaga intaasa lasoo gudbiyo besaan leenahay. marka dadka ayagaa ka shakinaa maogi wax meeshaas oo baawr aan ku leenahay iyo wax anagaan ka reebay iyo wax anaga aan ku dari karno anaga marna inu muuqa.
laakiin waxaa jira shaki weyn oo qodobkan ku wareegsan oo ay qabaan shacabka qaarkiis iyo aqoonyahanadaba, sidoo kalena siyaasiyiinta kale ee doonaya in ay u tartamaan madaxtinimada dalka ayaa iyana u arka in ay hogaamiyaasha gobolladu ay awood meelaha qaar ay maruursan karaan. Cali Xaaji Warsame ayaana taa ka warramaya.
wallaahi anigu waxay ila muuqataa arrintaasi inay tahay arrin lagu degdegay. waxaan qabaa inay ahayd maadaama loo noqday qaabkii gabaliga, ani waxaan ku jira dadkii aaminsanaa in fursad loo helo qaab kale oo kaaka duwan oo uu ku soo bixi karo qof soomaali ah aqoontiisa iyo kartidiisa lagu soo xushay. qaabka hadda loo dhigay aqalka hoose oo xataa ah in u qof dooranayso wax garanti garanaya ma jiraan dadkaasi cadaalada oo wanaagsan lagu soo dooranayo. maamulada loo diray laftigoodu dambaysa leeyihiin dadka ay haraan inay soo baxaan. waxaad moodaa dadkii kulligood lagu khasbay inay isugu tagaan lix magaalo ama shan magaalo ama afar magaalo inay isugu tagaan lagu khasbay. waxaadka gacan badan oo ragga maamulada ay ku leeyihiin. waxaan anigu qabaa inkastoo xataa aqalka hoose looran karo waxbaa lagu kordhiyo qaabka loo dooranayo, haddana inaanay hadda muuqan nidaam cad oo lagu heshiiyey oo caddaynaya si cadaalada in loo dooran doono. waxaa soo bixi doonta faragelin badan oo ragga maamulada jooga ay ku yeelan doonaan. qur-aan qaarkood waa sharaxan yihiin, qaarkoodna ragga sharaxan bay la shaqaynayaan.
su-aasha xooggelihi waxa ay ka taagan tahay cidda soo xulaysa xubnaha Somaliland uga qayb gelaya labada aqal, waxaana la sheegaa in meesha ugu weyn ee ay dhici karto in qaab dad badane aanay ku qancin lagu saleeyo ay tahay halkaasi. sidoo kalena xubno fara badan oo dhinacii ay raacaan ay guusha u dhoweyn karto ayaa iyana halkaasi ku jira, waana tan keenaysa tuhunka. waxaana jira in ay adkaan karto sida dadka qaarkii ay qabaan in la helo odayaal soo xulo tirada loo baahan yahay iyo maamul saxiixa intaba. madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaana weydiiyey sida laga yeelayo xubnaha ka imanaya Somaliland.
Somaliland mar walba xaalad gaar ah ay ahaan jirtay. waxaan u baahan tahay si gaar ah in arrintada loo adres gareeyo oo loo wajaho. dabcan waago hore cidda doontaha noqotay xubn kabaqabiila oo Somaliland ayaa soo xuli jiray ama ha ahaadaan kuwo laleeya kuwa saxahaa weeye ama haddii kuwa saxaa la waayey kuwa kale ayaa isoo wakiisheen babadanaa la dhici jirtay inay wax soo xulaan. haddii taasi meesha laga waayo gaar ahaan marka aqalka sidoo kale waxay u baahanaysaa arrin adag weeye oo u baahan latashi badan in dowladda Soomaalida ay ka sameyso ama si mas-uuliyiin Soomaalida ka sameeyaan qaadkii loo wajeynaa. marka xaalad gaaray ahayd aragti gaaray iyo xaalad gaaray u baahan tahay in lagu wajaho.
sidoo kalena xubnaha ka imanaya gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ama Qaatumo ayaa iyana su-aalo ay ka taagan tahay cidda iyo sida loo soo xulayo. Puntland oo iyadu sheegtay in beelihii ku midoobay Puntland sanadkii 1998 ay markaasi sideedii u taagan yihiin oo maamulka Puntland ay hoos tegi doonaan. waa kan madaxweynaha Puntland oo arrintaa ka jawaabaya.
walaal dadka aada adiga Qaatumo ku sheegayso aada leedahay waxaan umaleya waxaa ka hadlaysa dadka degan Sool, Sanaag iyo Cayn, dadka beelaha dhulkaas degani 1998 waxay ka mid ahayn beelihii ugu muhiimsanaa oo Puntland wax ka dhistay wax kuleh. baarlamaanka Puntland bay ku jiraan 17 xildhibaan baa kamida, madaxweyne ku-xigeen baa jooga, wasiiraa jooga, madax kaloo dhan baa joogta. marka annagu waxaan aaminsanaa dadkaasi inay yihiin dad Puntland ah, بلان وح كدستي دستور كذا وح كصحيحي يعني كم إذا حدثك وعدي كانت بجري كرتان كبطلان أساس كبطلان كبعد بعد أنا مركي دستور كعيارتينا بدك سبب دستور كذا صحيحي وكم دوي مركا بطلان بك إيمانيا اسم هذا بطلان دالهاس أيام الصباح وليل
in kasto ay jiraan fasiraado badan oo ku aadan awoodda hoggaamiyasha gobolada iyo dawladda ay ku yeelanayaan hanaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa sidoo kale waxa muuqanaysa su'aal ku saabsan sida ay nidaamkaasi ay iyagu saxiixayaan ay fursad u siin karto musharaxiinta ama siyaasiinta kale ee dibadda ka ah heshiiskan ee damac kaga jira inay u tartamaan madaxtinimada dalka waxana su'aashaasi aan weydiiyay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay in tuunka laga qabo madaxda Soomaalida uu ahaa mid waligeeba hore u soo jiray balse aanu sax ahayn
walaal uu moorayso titan korreeyso diniga fursad la idinka taabanaysan boqoladan shanta oo idinka keentay idinka taabanayay oo la leeyahay banaankana la dhigay oo wax ba qaadanayn anaga hawo xidley kulay aanu mana qarsanayn marka kan kii hore sidii uu ahaa waxba looga qaadan karin ayuu kan ka sii fog yahay wali waxba looga qaadan karo marka mar walba booliba ninkii ku dhex jiray ninkii banaanka ka jooga waxa fursad leh ninkii banaanka ka jooga sidaas aan wa kaanay
Cali Xaaji Warsame wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland ayaa isna qaba in shakigaasi uu yahay mid jira walwal badanna uu ka qabo sida nidaam xalaal ah halkaas uga soo bixi karo
walaal waa helayaan oo shalay soo meeshii 130 ahay 35 oray waxaa lagu soo koray 6 nin kaliya 6 nin oo maamulada joogaahi awood waxay u leeyihiin maadaama aqalka sarana iyagu ay dooranayaan aqalka hoosana ay awood u leeyihiin inay ka warxayaan oo taxay xal dambay ay leeyihiin waxay awood u leeyihiin cid ay u rabaan inay soo doonaan waxa dadka falastiin ay qaar ka mid ah inay sharaxan yihiin oo reedi oo ay sheegeen inay sharaxan yihiin qaarna ay soo socdaan dadka kale siyaasiyiinta oo daneeyay inay ka qayb galaan siyaasada Soomaaliya bal iska daa inay iyagu sharaxaad ii helaan xataa xubnimadii ay heli lahaayeen oo qoysimadooda ay ku heli lahaayeen ayaa ninka madaxda ku dhisan kara halkaa khatar weyn baa kasoo muuqata waxaan qabaa baarlamaanka Soomaaliya markuu arrintan ka shirayo inuu qadiyadan ku celiyo in dadka loo daayo odayaashu ay soo doortaan kontan baa qof labada aqalba dadna iyagu ay magacaabaan dadka ee qalada ugu qayb galaya si muuqata oo xorriyada loo sameeyo lagana madax sameeyo xagga madaxda ee maamulada haysta oo qaarkood ma sharaxan yihiin inay sidoo doonaan u maamulaan haddii xamar laga baqay in lagu guuleystay in gobolada iyo degmooyinka kale oo maamul ka dhisan yahay magaalada wax uga dhacayaan arrintaasi shaki badan bay leedahay cidba la qaadi kartaan jirto insaallah waxaana qabaa halkaas inay kasoo bixi doonto in dadigu ay rabaan keliya meesha isugu yimaada
madaxweynaha Puntland ayaase sheegay in marka liiska ay iyagu soo saxiixaan qofkuna uu noqdo mudane labada aqal midkood ka tirsan aan la kala xigin siyaasiyiinta dibadda ka imanaysana ay tahay inay u ololeeyaan hadba doonistooda siyaasadeed halkii ay ku mashquuli lahaayeen tuun aan sal lahayn
waxa weeye anaas leeyahay arbaashaasiyay ka soo sharxaysa maanta ee hala noqdo kuwa oo jooga madaxda ama hala noqdo kuwa aan iyagu hadda madaxda dalka kan ka mid ahayn hadda tarto in ay u tartanto horta xildhibaan adigu isku daydo inaad soo saarto oo isku taxanto oo aad eed ku gasho oo aad waqti badan ku dhubiso la hubo inuu ku codeynayo waxaa la qaataa xildhibaankaasi markii uu soo baxo oo si darso saxa kusoo baxo in laga shaqeeyo in ay ku yimaadaan darso saxa markay ku yimaadaan oo soo baxaan kabacdi marka xildhibaanka aad garanayso ama aad safarinayso ama aad cod ka raadinayso inaad markuta isaga aad wajahdo ayaa fiican anaha isleeyahay cid kastoo isku dayda in ay si gaara u muruqsato awoodda oo cida iyadu ay nafuusa soo saarto waxaan isleeyahay waxay u badan tahay 90% sida ay u maleynayaan aysan ugu dhicinin siday u maleynayaan aysan xaaladdu aysan noqonin marka anigu talaan waxaan oran lahayn walwalin waxba ka hadlayso ilaahayna aaminaan oo ha kala saartaan dagaalkoodana ha muujiyaan xildhibaanadaas la soo dooranayana marka ay soo baxaan nin walbana geeskiisa iyagu ha u socotaano ha ula dhiirgarayaan ba anigu kale aan ku bixin lahaa
سؤاشا أحما لو سنان كرا حبنا أي صوص حيحين مدحدا معمولادا دالكا أو قاركود لغا يابا إن أي بنقضان مشارحين أما أي وضان سياسيين كلاوي دونيان إن أي كوكالميان إن أي حكم كدالكا قبطان أي أهمد جوابه إذا أي داد بضاني كوكالفوغين حسن حندوي أي نقبا سيدان
أنا وحانو أركارونتي قف مشارح أي صحيح لسيي iyo qof musharax ah ee saxiix aan la siin waxaasi inay yihiin waxa ugu horeeya oo wiiqaya inay waxaan ku dhacaan jawi nadiif ah sababtoo ah sidee qof musharax awood loo siinaya xil dhibaanadii wax doora lahay inay saxiix ay ka soo qaataan sidee loo siinaya ayadoo qof kale oo asaga la xeer ah oo la heer ah oo meesha uu u socdo oo banaanka ka taagan yahay waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenaya inay arrimahan oo kaleeto ay mugdi sii galaan waxaana u sababa maamul goboleedyo ragga madaxda ka ah iyo madaxda qaranku waxaa loo baahan yahay ragga xeerka yaqaana iyo doorashooyinka iyo sida inay la tashadaan oo ay waxyaabo la soo kariyay oo farsamayaqaan iyo aqoonyaha soo kariyeen inay isu keenaan loo baahan yahay laakiin looma baahna in barnaamijkii siyaasaddu intuu degto oo galo heerkii farsamada inuu faraha la galo
marka la fiiriyo muddada xartay ee 4 bil ah maamulada dalka oo aan wali soo dhameystirin qaarkood caqabadaha ka jira meelaha qaar ee aysan gaarin maamuladii la magacaabay al shabaab oo wali dhul badan haysta ama awood ku leh iyo ishaysadka u dhaxeeya beelaha qaar wada dega baarlamaanka Soomaaliya oo aan wali ansixin heshiiskii Muqdisho iyo qodobo badanba waxaa soo baxay shaki laga qabi karo in la gaaro waxyaabihii ku xusnaa heshiiskii Muqdisho ee dhismaha labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waxana ay u muuqataa in hawsha taalaahi ay tahay mid aad u baaxad weyn waqtiguna uu yahay mid gaaban waxaasa ay wax badan dad badan u kala cadaan doonaan marka la gaaro bisha Juun dibna loo eego waxyaabihii suura galay muddadaasi iyo ku xaharay sida ay qabaan dadka la socda arrimaha Soomaaliya inta ayaan dhigaysiil ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
aad iyo aad u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinay safaqadaada toddobaadka halka dhigaysal wiil nagla socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos uga dhigaysanaysan Washington
waxaa galab wanaagsan ayaan mar kale dhigaystayaasha hawada ka leenahay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu dhex galay dood kulul oo u dhaxeysa dhinacyada ku kala aragtida duwan in Britain ay ka simid haato midowga Yurub iyo in afti wadankaasi ka dhaceysa 23ka bisha Juun lagu kala baxo oo dhinac uu noqdo madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu ugu baaqay dadweynaha Britain inaysa ka bixin Britain EU amaba midowga Yurub waxaasi tigitaanka madaxweyne Barack Obama ee Britain dhaleeciyay mas'uuliyiinta doonaya in laga baxo Britain oo uu ka mid yahay duqa magaalada London Boris Johnson Maxamed Haaji Maxamuud Cilmi Baare ka faallooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda jooga London Maxamed Cabdi Sandheere ayaa uu uga waramay booqashada Obama ee wadankaasi
madaxweynaha dalka Mareykanka oo saaxiibka koobaad ay yihiin dalka Ingiriiska iyo Mareykanka waa saaxiibka koobaad labadoodana isku luuqada adduunyada meel bay ka wada eegaano siyaasadda markii noqoto arrimaha dibadda meel la kuma kala hadaan marka halka waa la filayay in saaxiibka ugu weyn ee wadanka Britain iyo halkan yibaado yiraahdo joogo oo aynu iskaashano oo aynu adduunyada sida aynu wada arki jirnay aynu wada aragno taas aanu daaran yahay marka siyaasadda gudaha loogu taadago waxa uu yimid President Obama
waan gartay Britain maxay ku diidan tahay inay midowga Yurub ka sii ahaato
Britain midowga Yurub waxa ay ku diidan tahay waxa weeye midowga Yurub waxa uu ku midoobay afar qodob oo aad u waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo siyaasaduna aanay ka maqneyn afarta qodob waxa weeye to hore in capitalka la mideeyo oo investmentka la mideeyo hadii wadan doonayo inuu wadanka kale investment ku sameeyo ama dadka charity oo halka daarna aad ka dhisan karto warshadna aad halka ka sameysan karto sidii oo dal oo kaliya aad wada tihiin oo kare oo cashuur iyo tarvis iyo waxyaabo noocaas oo waaweyn ee hadii dal Faransiiska charity soo hadii doonaysa in Ingiriiska ka sameystaan ama Ingiriiska ku isay ka sameystaan Faransiiska way u furnayd qodobka labaad ee weyn waxa weeye ay ku midoobeen in ay shaqada halkana aad shaqo keli karto halkana guri iyo shaqada aad keli karto oo caadi sidii nin state ka tagay Mareykanka oo state labaad oo Mareykanka tagay oo kale isku socodku inuu sidaa ahaado waxaa kaloo ay ku midoobeen in adeega ay wadaagaan oo telecommunication iyo serviceska waaweyn ay wadaagaan waxyaaba noocaas oo waaweyn ayay ku midoobeen waxay ku diidan tahay waxa weeyaan taasay leedahay dhibaato ayaa nooga timid oo waxaa dhacday in 16 million oo Europeani ay intii kasoo guureen wadamadoodii kasoo guureen ay yimaadeen Britain dabeetana infrastructurekii oo ahaa dhinacii iskuulaadka caafimaadkii dhinacii kale dalkan waxa weeyaan dal welfare system ah oo qofka halkan yimaada haddii aanu shaqo ahayn dawladdu ay khasab ku tahay inay biiliso guriga ka bixiso ilaa inta uu shaqo ka helayo culays weyn oo dhaqaalaha dhinaca kaga yimi marka mashaakilka ugu weyn waa dhinaca immigration oo ah socodkan tooska ah ee meesha qofka halkan ka yimaado waa kan degayo midda kale waxay diidan tahay Britain ugu weyn waxa weeye wadamo waxaa jira 28 wadan ku hoos jira oo aada u dhaqaale yar sida wadanka la yiraahdo Bulgaariya oo kale Greek oo hadda dhibaato ku dhacday berigii hore uu wanaagsanaa Romania oo kale Poland oo kale kuwaas ay marayo dabeetana halkan ku noolaanaya marka culays bay ku noqotay dadka Ingiriiska cabasho weyn baan ka timi in qaabkan ay wax loo wado ee siyaasiga ah ee la isku furan yahay wuxoogaa hakad la geliyo taasaa keentay culays koolaal
waan gartay dadka reer Britain marka hadda Juun la gaaro aftida la qaadayo xaggee bay u codeynayaan markaad eegtay sida raay urunta duwanaa u socoto
ilaa iyo hadda horta intii aanay samaysmin halkaa waxoogaa aan aniguna tayada sheegto markay hawshani waxay socotay 2 sanoodood ee ugu dambeeyey anigu 2 sano ugu dambeeyey markii 8 bilood ka hor waxaan sameeyey research yar baan sameeyey oo ray caqaab oo hoose ah oo ilaa iyo dad aan weydiiyey gaaraya 8 qof waxaa arkay siyaasadda dunidu sidoo socoto waxaa arkay dadka Ingiriiska waxay dareemi karaan marka waxaan saadaaliyey in ay Ingiriisku aanay xilligan ka bixi karin oo aanay saamixi karin inay ka baxaan EU dayna ka baxaan sababta ugu weyn waxa weeyaan sababta dhaqaalaha oo wax imanaya wax aan saasirti la yiraahdo halkan waxaa jooga kambaniya ciidda ka badan oo Yurubiyaana waxay shaqaaleysiyeen malaayiin qof oo dadka reer Britain marka haddii ay dalkani ka baxo hadhow waa suuragal inay noqdaan oo meeshoodii ku noqdaan waxaa jira kambaniya waaweyn oo halkan jooga Ingiriiska ku dhowd oo aan ku ekaan karayn inay Ingiriis oo waxa la yiraahdo multinational corporations oo aan ku ekaan karayn Ingiriiska doonaya inay intaasoo wadan isku yeeshaan kuwaas qudhood waxay leeyihiin xafiisad waxaan ka samaysan doonaa ama Frankfurt baan ka samaysan doonaa ama Paris baan ka samaysan doonaa halkaa markaa dhibaato weyn baa ka imanaysa markaa saadaasha xitaa Bolinka Nationalka ee la sameynayo ee joornaalada waaweyn ay sameynayaan markaad eegto waxay leeyihiin 100% in ka badan 2 iyo 100 ama 3 iyo 100 gaaraysa meelaha qaar inay dalka dadka Britain u codayn doonaan 23 June sanadkan in ku jirno inay joogaan wadankan inay joogaan oo ay ka timid ahaadaan midowga Yurub ee adag tahay sida uga baxaan
waan gartay laakiin walwalka madaxda Britain ma yara oo waxay ka baqayaan in dhinaca kale maaragtay ay aftidu ay u badato Obama maadaama uu hadda soo galay meesha adoo eegaya sida Maraykanka looga arko dalka Britain gudihiisa sida dadka Maraykanka ay Obama u arkaan ma isleedahay waxba badbaadin kara
horta adduunyada aynu hadda joognaa waa adduunyo xadaare ah oo qof walbaaba uu halka uu taagan yahay wax walba ku fahamsan yahay maaha adduunyadii Afrika iyo Eeshiya ee madaxdu dadka ay wax u sheegayeen maaha halka waa la isgaarsiisan yahay qofkii aqoon buu leeyahay farsamooyin fara badan oo iskiilaba wataa uu garanaya waxa danta dalku ay ku jirto oo tiisa ku jirta waxa danta dalku ku jirta iyo tiisa ku jirta marka wuu fahmi karayaa marka safarka Obama kale hadaynu ka warano dalku inta badan waxay leeyihiin dawladda Maraykanku waa dawladda kaliya ee aan marna waxan la yiraahdo sovereignty ama madax bannaanida aan weligeed gurigultan ka gelin dhanka waxa ugantaalaha waaweyn u samaysta uu ilaa iyo hadda uu yahay waddanka adduunka ugu xoog weyn waxa weeyaan inuu ahaado waddan isaga aan sinaba faragelin noocay doontaba ha noqotay ma haadiyadu inuu isagu faragelin ku hayo isaga si ay noqotaba inaan faragelin lagu sameyn marka EU da Ingiriiska faragelin weyn bay ku sameeyaan oo Faransiiska way ku sameeyaan oo baarlamaan bay leeyihiin wadamada oo dhan ka sarreeya oo waddanka Ingiriiska baarlamaanka ay doorteen ku aanay dooran oo meel kala fadhiya ayaa talooyinka iyo arrimaha shucuubta waaweyn wax laga bedelaya ay kasoo gaaraan marka waxay leeyihiin Maraykan hadiiba uu yahay waddanka isagu aan sidaba u aqbalayn in sovereignty-giisa wax la yeelo annaga sovereignty-gaygi wax la yeelo marka qolada kasoo horjeeda weeyaan doonaysa inay go'do
Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheere
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Isbeddel weyn ayaa ku yimid siyaabaha dhallinyaradu ay u ayageyasho guriga, waxaana saameyn badan ay taasi ku yeelatay nolosha casriga ah. Ibraahim Xirsuhuure oo loo yaqaano Deerwa ayaa wuxuu yahay hal abuure iyo majaajilaysta ku nool magaalada Hargeysa, wuxuuna ka sheekeynayaa xilligu dhallinyarada ahaa sida uu hablaha uu ula hasaawi jiray iyo nolosha casriga ah ee jidka dhallinyaradu haatan ay u marto guurka. Marka hore waxa uu ka sheekeynayaa kaftan dhexmaray wiilal iyo gabdho oo uu hees ka sameeyey. Barqad Maxamuud Kaariye ayaana uu Hargeysa ugu waramay.
Had iyo jeer xagga suugaanta iyo jacaylka, hees waa jirtaad qaato sida ku timid ma garanayo. Waxaan ah ka leeyahay heestaas maxay ahay
iyo heesta horta waxa weeyaan niman baa ku sameeyey magaalada Shiishiilaya. Dabeeto heesta marka Itoobiya meel baa laga soo daayay. Anigu heesta habeen baan qaab magaalada Hargeysa layda ayaa markii ay naasi dagaalku shaqada u dhammaaday ayaa nin iyaba guusho maqsi qaas ka shaqeeya. Dabadna inama suunka wada xidhan ayaa in meeshii soo maray markii ma weyn ay arkeen anin bay horta inay danta ka ibaqa jiray hees jiraha qalabna markaa lama hayn. Dabadna waa la shaqeeyay hablihiina way lagu dhileen markaasu meelan waa la muuqdaa lagu la gabayay waxba man ka socdeen magaalada markaa arkeen rag iyo jabay ayaan soo kacoosan haddaba heesan la maqalba
oo hablihiin waxay leeyihin amoo la muuqda amoo la maqnaada
hablihiin leeyihiin iyo ku xagga la keenay wax maxay ahayd say walaa heesti baa la kacajotay usee laygu ogaada heesti aan qaaday aan heesti ma sanaysan sidoo arima jacaylkii wow anwara miyimok sidilay bare ogtalayga kashiday ogolowlowlay waadkiisa waaye waxaan ah ka leeyahay ammaanka ooya gabiogadaydiyo odocdaydan hoosiyo agagaarka beerko naftu aamusjiid dabeed calaa kulli xaal heestii markan qaaday waxaa laygua soo dhaqaaqay lacag ninkii meeqasanka haysan boqol baalkan anaxayo aan baabara niman markaa qiilaysan baa lacag uga soo kacay. Dabeedna jeebka iyo laba boqol oo dollar oo boqol iyo konton sharifayin jeebka ma laygu gura
ilaan waxaad ka riday hablihii
ha dabeetana raggii baqariya ma soo codaday ana warwarbay galo berihi waadan daawado kale waxaan arkayay wixii daninka heesi loo geliyo hadhow laga warsooyo ma waxay
ku lagala noqonayo
lagala noqonayo waa markaasi hees kale ma taqaano ana aad warwarsan salmaan waxaan ka qabnaa halkii daraartii casriina muuxiga
heesti axmed cali igaal qaadad ku qaaday
haddana isbu qaaday markan kale barka ma leeyahay ayay soo wada galeen iyaga dhuxtada anuu gaal ma wadiyay horta meesha dee arooska waxaad meesha layaayin xeraw xeraw yaaka jamacada lay intaa gaari maa soo raacin noqon
iyadoohaakibaa
lacagtii ku tirsa
aanu nimaadno isbarbardhig nolol baad soo martay ku sagaal boqol lix iyo kontonkii baad dhalatay intaasaad soo jirtay diir waayo haddii noloshii aad soo nooleyd waayo iyo nolosha maanta isbarbardhigto gaar ahaan dhallinyarta iyo jacaylka farqi ma u dhexeeya?
Waxa u dhexeeya aad buu qiimeeyay jacaylka imika abuuray yacni yay waxa weeyaan sida laysu guusheena waa hawl yartay sida ma garanaysaayey in loo kaltegayaana way hawl yartay aniga iyo inantani waan isjeclaanay waayo adag baan soo marnay marka dee si aan isku soo galnuun baan ku wada joognaa waxaan leeyay labada qof barasho badan iyadoo kala maqan tahay ayay dee labada qof isguursanaya
iyadoo in badan laisfahmin baa degdeg laisugu imanaya
anigu waxaan baabasilay intay tagaan intay wada hadlaan moobil iska helaan walaalkeed joogta waxaan jooga halka oo cankaadu egtay magaca waara oodu cankaadu egtay ana waxa la yidhaha be abubeede ma isguursanaha intay isigaaa waladadii meenoo balansay waladadi wallahi waladadii wasayl kusoo oday maan balamine laakiin ii dhadeyna ilacadda iska sii geysano odoneyanto ay tagaanoo walaaniga iyana ka isguursan doona ii dhadeyna ka sii dawaar waad makaalaso
macni waa aroo soo socda waxaanay kamin suun yidhahda
ilaahay yaa bu ku keenaya oo si fududna ay ku kala dhaqayan
yani waxa weeyaan farsamooyinka tiknolojiyada casriga ay wadata
isi guursana way su caroodeen ba haddana baadhi baaba kala dhigteen ba hadii isla guursan
sidee laysu caashaqi jiray
waxaa laysu caashaqi jiray iyantuba way sii baran jirtay ninka waxa ka shuubtaba in iyadu uu sii baran jiray labada qof baan waxbaba isku sheeganayn ayuunba labada qof hadii xafula isku arkay isna guursan jirin aniga waqtiba waxa igu dhacday waqtiba waxa igu dhacday nin aan intaana gabadha jecaan ninta raddahaba tuulo ugu imaada oo dee شيء ما قالوا دينك عشان يا نقول شيء يا بنت ماسك وعريدة يوم بكان خلاص بنت ماسك الدنيا وحاسك ماشي يشلوها سكوا نيو أنا كنا نمد بوسه ترى مش ترى ما هو أي نبوس يعني ترى كوا جاين شيء هذا كوا شو يعني هذا اللي بوسه كورن وعندك عايزه دين سوبرن إيش نعم يا اللي كان يقان أتمنى وتقان عندك قام رأي مش بوسه وأنا كمرك أركيو نبي فد عشان كوره لكن مركي وحزي وين yaan soo faa'iido ahaan la waansade beri kuma doonay meesha adu markaa aniga arin jumay go'aaminti waxa ka kuuna waxa inaan ciib ku doonso sidii waxaan debo ku soo barta annaa ku soo barta kuul
amin soo ku soo barta
ha markaa hadinka horan la yar ka inka jooga lamidha
kaasna wuxuu ahaa Ibrahim Xirsi Hurre oo loo yaqaan Deerwa oo ah hal abuuray mujaajir suku nool magaalada Hargeysa wuxuuna u warramay wariyeena Barqad Maxamuud Kaariye
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka Xuseen Baraadan ayaa ino haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Suudaan waxaa dhawaan xilki iska casilay wasiir muslim ah oo lagu magacaabo Maxamed Kablan oo ahaa wasiirkii guriyeynta ee dalkaasi iyadoo lagu eedeeyay inuu Israa'il ku tilmaamay naasiinta oo kale faafaynta arintani waxaa inoo haya Ahmed Eid Obsi oo ka faalooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Suudaan
wasiirka marka guriyeynta iyo waxa weeyaan horumarinta magaalooyinka waxa weeyaan Maxamed Kablan waxa weeyaan bishii Abriil hadda ayaa naga casilay xilku hayay طبعا محمد وحو كتر سنة مرسى حزب جان لغير حزب عقار كمليو بارتية وحونا جاقادن قبطي لابكون يطبنكي مركي اي مركا دورشة ده حزبي حزبي كلا او مركا اسباحيستان كدو نمكا وحلكاس ايو قبطي لابكون يطبنكي مركا الرمكرة دوان با لغو ايذين يا مركا محمد قبلان لغو ايذين يا او اي كمي ديهين ان او كاقيب جال الشير مركا سورن كرداي او اي مركا كسو قيب جالان urur marka ama dad matalaya urur ka jira dalka Turkiga oo ah urur aad u mayal adag oo marka ka dambeeyay dilal badan oo marka iyo shirqoolo badan oo ka dhacay dalka Turkiga arintaas waa lagu eedeeyay waxa sidoo kale lagu haystaa marka oraah uu marka yiri oo marka uu yiri Israa'il wuxuu waxay lamitaa dawladda Israa'il waxay lamitaa dawladda Naaziyiinta Jarmalka labada arimood ba aad iyo aad kiciyay dood badan oo ka socotay warbaahinta Sweden bishana ugu dambeysay bishan Abriil bilowgeedii taasoo ugu dambeyntii keentay in marka ra'iisul wasaaraha Sweden uu ka dalbado marka Maxamed Qablaan in marka xilkaas uu ka dago kadibna ay ku dhawaaqday marka xukuumadu in la casilay xilki u hayo maahana markii ugu horeysay Maxamed Qablaan lagu qabsado arimo ama oraahyo sidoo kale ah waxa jirtay 2010kii marka isagoo shirka qayb galay marka in uu marka ku tilmaamay dhalinyarada iswariishka ama dhalashada iswariishka haysta ee taga Suuriya wuxuu ku tilmaamay marka inay la mid yihiin dadkii iswariishka ahaa u dhoofi jiray oo ka dagaalamay jiray dalkii Finland dagaalkii adduunka ee labaad taasoo dad badan oo iswariish ama saxafiyiin badan iyo siyaasiyiin badan oo arkeenana arin aan la aqbali karin ma garatay isku midayn isku eksinsha inay tahay mid khaldan ayay marka u qaatay sidoo kale 2019 sanadkaas wuxuu ka qayb galay doon marka ama dhowr doomood oo Gaza marka waxa la yiraahdaa tagay oo ship to Gaza la oran jiray
wargeysada kasoo baxay dalka Suudaan iyo aqoonyahanada dalkaasi ayaa doodo kala duwan ka keenay is-casilada wasiirkii guriyeynta Suudaan Maxamed Kablan
laba dhinac ba meesha jira oo dhinacan xukuumadda iyo rag badan oo saxaafadda ku qora oo marka dhaliilay Maxamed Qablaan laana waxay sheegeen arintan uu Israa'il iyo marka naasiyiinta marka uu isku marka barbar dhigay inay tahay arin aan la aqbali karin maxaa dhacay yahuuddu waxa weeyaan waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee dhibaato ay ka gaadhay marka nidaamkii naasiyiinta Jarmalka ka jiray halka Maxamed Qablaan laftiisa uu marka warqad marka uu faafiyay markuu xilka iska casilay uu yiri inayna isku mid ahayn marka in dawladda Israa'il ka dawlad ahaan marka la cambaareeyo iyo in yuhuudda marka laba yuhuudda la cambaareeyo inayna laba arimoodo isku mid ahayn oo marka wuxuu yiri way furan tahay in la naqdiyo dowladda Israa'iil oo sida dowladaha kaleba loo naqdiyo, hase yeeshee isaguna abaarin marka dadka Yuhuudda.
Dhinaca kalena dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suudaan ayaa ka hadlay arrintan iyaga oo tilmaamay in siyaasigaasi muslimka ah aanay xaq ahayn in lagu qabsado hadallada uu yiri.
Dad badan oo ay ka mid yihiin marka urur uu ku jiray marka Maxamed Qablaan intuuna xilkan qabsan uu aasaasay isagu oo ah marka ururka dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, arrintan waxay u arkeen inay tahay keliya in la abaaranayo marka muslimiintii ku noolaa Suudaan. Way marka adag tahay qofkii muslimka ahaa ama fiiro gaara loo fiirinayo dadkii muslimiinta ahaa xilalka hayay oo hadduuna muslim marka ahayn in arrintaas la dhaafi lahaa oona loo arki lahayn marka sidan hadda loo arkay ama muraayadan hadda lagu arkay. Sidaan kuu sheegay waxa weeyaan guddoomiyaha ururka la yiraahdo Isfarias Unga Muslimar ama dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, guddoomiyahooda arrintaa uu ku hadlay wuxuuna u arkay arrintaas inay arrin murugo lahay tahay maadaama uu jiray siyaasi hore jiray marka isaga laftiisu oo sidan oo kale hadal oo muslima oo sidan oo kale hadallo lagu qabsaday oo kadibna waxa weeyaan xisbigii xataa ka baxay. Marka wuxuu u arkay in taarga gaara ama fiira gaara lagu hayo muslimiin siyaasiyiinta ama dadka xeelka haya ee muslimiinta oona lagu hayn dadka kale marka ama kristanka ama isurishka dhaladka. Sidoo kale waxa weeyaan waxa taasna waxay sheegeen inay dib u marka dhigi karto isdhexgalkii dadkii marka muslimiinta ahaa iyo dadkan kale ee bulshada weyntan ay ku nool yihiin isurishka. Marka dhowr qof ahaantina way ka hadleen arrintaas oo inay dib u marka keeni karto in qofkii muslimka ahaa ee rabay inuu siyaasadda ka qayb galo uu mar walba waxa weeyaan fuujignaanta gaarka lagu hayo ay keeni karto marka inay yaraato marka saameyntii muslimiintu ay ku lahaayeen bulshadan. Isla xisbigan laftiisa ee Milyo Partiya ama xisbigan cagaarka dhowr maalmood ka hor xisbi ayaa marka isaga laftiisa iska cagla jagadiisa maadaama dhaleecayn xoog leh lagula kacay marka sababtoo ah wuxuu diiday inuu salaamo gabadh marka isurisha oo marka wuxuu arkay inay diintiisu marka u diidayso, taasoo keentay in dhaliil badan lagula kacay una markii dambe ku khasbanaaday inuu iska cadlo marka xilkii u hayo.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a Washington. Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Haatanna Ibraahim Xasan Daanduure oo barbarkeyga midig fadhiya, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo laba inuu dib noo xasuusiyo. Ibraahim
mahadsan. Zahra, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka ah ee Soomaaliya ee NISA ay qabteen baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan kuna qabteen agaarka iskuuska Calikamin. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in gaarigaasi uu weerar ku ahaa mid ka mid a maqaayadaha laga cunteeyo ee kilomitir 4. Mas-uuliyiinta ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo intaasu dheer. Baabuurkaasi uu lagu soo bixiyo waxyaabaha qarxada ee la qabtay ayaa la sheegay inuu goor dambe qarxaday xilli baaritaan ay ka wadeen khubarada dhinaca qaraxyada. Labo qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen oo midkood uu ahaa ciidamada amniga, kan kalena sawir qaaday. Warar hore u soo baxay ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay qabteen baabuur labaad, hase yeeshee taasi weli mas-uuliyiintu ma aysan xaqiijinin. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale xilli habeenkii ciidamada nabad sugidda magaalada Muqdisho ay qabteen gaari kuwa rakaabka ahaa oo ay saarayeen hoobyaal.
aad baad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobkaasi ayaan guud ahaan idaacaddi ku soo afmeereynaa. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigu waa Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.